se acerca moita xente aos candidatos do Partido Socialista, cosa que antes non ocurría. A xente quere unha cercanía con nós porque sabe que somos o futuro de Monforte. Somos o futuro de Monforte frente a un proxecto esgotado, como é o actual goberno, que despois de 12 anos, lóxicamente, pouco nobro teñen que ofrecer, e un Partido Popular que ningunea a Monforte, que se olvida totalmente dos seus compromisos e non adquire ningún compromiso novo, e ademais que ten unha candidata que, xunto coa candidata do BNG, solo se preocupan de ver cal ten o sueldo máis grande, a ver quen cobra máis, non? E non sei que iso non competimos, non o que nos preocupa son os problemas dos ciudadanos, e estamos con un programa claro, con un programa cumplible.